Kaut arī Norvēģija nav Eiropas Savienības sastāvā, tā ir tuvas attiecības ar 27 bloka valstīm caur dalību Eiropas ekonomikas zonā. Tas ļauj Norvēģijai bez ierobežojumiem piekļūt Eiropas vienotajam tirgum, apmaiņā pret daudzu Eiropas direktīvu pieņemšanu. Norvēģijas euroskeptiķi, kuri varētu iekļūt nākamajā valdošajā koalīcijā, vēlas to mainīt un pārskatīt sadarbības nosacījumus. Tomēr ir sagaidāms, ka sociāldemokrāti būs kategoriski pret attālināšanos no Eiropas Savienības.